Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Soos elke Vrydag aand gebruik ons die tweede deel van hierdie program om luisteraars vrae dit oor persoonlike finansies te antwoord. Jy kan jou vraag aan my stuur met 'n SMS na 45889 en dit kos R1.50 of stuur vir my 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Die twee gaste wat my help om hierdie vraag te antwoord vanaand, Driekus Kombrink van Capicraft Investments Partners en Andries Nel van Creer Internasionaal wat ook nou by ons aansluit. Goeienaand Andries, welkom by die program. Voor ek na jou toe kom, Driekus, ons het nou so 2 of 3 vrae in reaksie op jou voorstel dat daar dalk nou geleenthede op die aandele mark is. François, se direkte vraag is, watter aandele sal jy nou koop? En dan tweedens, wat dink jy van Sasol? Moet een mens nog aandele koop? Is dit een goeie tyd daarvoor?
Ja, kom ons begin met die laatste een. Sasol is een baie moeilike een. Sasol sit met een baie baie sterk balans staat. Het is nie sterk nie, ek bedoel, hy sit met baie skuld. En dit beteken dat indien daar vir 'n lang periode baie lae chemiese en energiepryse is, dat hy om moet wend na die kapitaalmarkt in die vorm van 'n regte uitgif. So dis 'n moontlikheid dat jy verwater kan word. Ek dink as jy nog nie Sasol besit nie, lyk dit baie aantreklik hierso om 'n paar in jou portefeulje te sit en te vergeet van. As jy hoef nie, ek het vroeger gesê in die program, die markte kan nog verder val, dit is so, maar sekere aandele kan jy op sekere vlakke koop rondom hierdie vlakke en ja, hulle kan verder val, maar as jy oor 3 jaar weer na kyk, gaan jy waarskynlik heel wat geld gemaak het. Dis, so glo ek, ek dink Sasol is een van hulle. Ek dink hy is te groot om in die moeilikheid te bly, is te belangrik vir ons ekonomie en ek dink sy aanlegging toerusting in die buitenland is op die oomblik meer werd as wat die aandeel se markkapitalisasie is. So ja, jou ou gedagte dat die moontlikheid is dat jy verwater gaan word met 'n regte uitgifte, dit is 'n moontlikheid. As ons vir 'n baie lang periode swak energiemarkte gaan kry. Maar ander gedeeltes van die mark, hulpbronne oor die algemeen lyk aantreklik vir die volgende rede en dit is dat die ekonomiese swakte wat tariewe en ander aspekte gaan veroorsaak in Europa en in China en in ander ontleikende markte gaan tegemoet gekom word met fiskale en monetaire besteding. So die EU het laas €700 miljard pakket reg en hulle noem dit 'n verdedigingspakket. Die meeste van dit is goeds, infrastruktuur en goed wat teruggaan in hulle vervaardigingssektor en ensovoorts. Ek dink hulle kan daai pakket maklik vergroot. Duitsland sit met baie spasie om skuld te maak. Hulle is een van die fiskaal konservatiewe lande in die wêreld en daar spasie op hulle balansstaat om skuld te maak. Die Chinese gaan waarskynlik dieselfde doen. Sou sentrale banke byvoorbeeld besluit om deurdrywe te kyk. Daar's 'n mooi woordjie wat sentrale banke gebruik het net na COVID en dit is die woordjie transitory. Ek beloof jy gaan weer daai woordjie hoor. Hulle gaan sê dit is tydelik. Ons moet deur hierdie tydperk kyk en hulle gaan waarskynlik rentekoerse sak. Dis nie môre nie, dis nie oormôre nie, maar iewers oor die volgende paar maande gaan rentekoerse gesak laat word. Hoe verder die markte val, waarskynlik hoe skerper. En dit beteken dan sekere sektore wat dan gaan goed doen. Die fiskale besteding wat in die ooste gaan wees, gaan op infrastruktuur gerig word en op hulle verbruikers. Chinese verbruiker het baie spasie op hulle eie balansstaat te gaan spandeer. Hulle is die konservatiefste verbruikers in die wêreld, spaar die meeste en hulle spaarkoste kan afneem as die omgewing daarvoor geskep word. En ja, so ek dink daar is 'n paar beleids besluite wat deur die loop van die jaar gemaak kan word. Die kopskuif is klaar gemaak. Die Chinese kommunistiese party het klaar hieroor gesels. Hulle is klaar eens wat gedoen moet word. Die syfers en die papierwerk moet basies net gedoen word en ek dink hulle het gewag vir die tariefaankondiging om te sien hoeveel skade gemaak kan word en hoe groot hulle pakkette moet wees. So dit gaan volg en dit maak my outomaties meer positief op die res van die wêreld as wat ek op die VSA is. die VSA-maatskappy wat gaan deurloop is hulle multinationale maatskappye. Dink hulle maatskappye soos Apple of Nvidia wat in die ooste baie van hulle vervaardiging doen en baie van hulle produkte weer in die VSA verkoop. Ek kan nie dink dat daai maatskappye dit maklik gaan hê in 'n moeilike handelsomgewing nie.
Anders is ek na jou toe en kom die vraag pas basies aan by die e-pos en SMS'e wat ek gekry het. 'N anonieme luisteraar vra, waaroor is daar dan nou so groot ontsteltenis op die markte? Soos wat ons gister en vandag gesien het, aandelepryse wat val. Hy sê, dis nie asof president Trump van Amerika nie al 'n tydjie praat oor die tariewe nie en ook sê dat hy die Amerikaanse ekonomie teen uitbuiting gaan beskerm nie. Waarom was dit dan nie reeds verreken nie en waarom sak dit so baie terug in die laaste dag of so?
Dankie Tinus. Ja, ek het die vraag al 'n paar keer gekry die laaste dag of twee. Nou, dit is belangrik om in ag te neem dat daar al regstellings op die finansiële markte was sedert Februarie, wat tog 'n verrekening was van die heffings wat op pad is. Die groot verskil nou is dat die heffings wat uitgekom het baie meer was as wat die mark verwag het en analiste se studies was. En daardie skok op die resultate van die Trump se kommunikasie oor hierdie heffings wat nou of die tariewe wat nou uitgedeel is, het veroorsaak dat daar 'n skok gekom het en dit skep onsekerheid. En ons weet wanneer daar onsekerheid is in markte, dan is daar altyd 'n oorreaksie. So dit beteken nie noodwendig dat die reaksie al verby is nie, maar dit is hoofsaaklik die onbekende en die feit dat dit 'n groter tarief was as wat die mark ingeprys het, wat hierdie reaksie die laaste dae veroorsaak het.
So jy verwys na oorreaksie, is dit nou weer tyd om jou strategie aan te pas?
Ek dink nie mens moet net 'n strategie eenvoudig gaan aanpas as jy byvoorbeeld 'n langtermynstrategie het vir jou beleggings nie. 'n Strategie, ja, dis dalk 'n goeie idee as jy nie 'n strategie het nie om te gaan seker maak jy weet wat is jou strategie. Maar om 'n strategie vir 'n 10 jaar beleggingsplan wat jy saamgestel het met goeie diversifikasie in nou te gaan aanpas is nie die regte tyd nie. Ek sou eerder sê mens moet eerder van as jy dit as 'n geleentheid beskou dat die pryse af is, eerder uitbou op daai strategie en bietjie goedkoper aandele dalk inkoop as wat jy nou net eenvoudig jou portefeulje gaan verkoop en by die deur uitstap.
Driekus, het die omvang van die tariewe jou verras, onkant gevang? Het jy reeds voorsiening gemaak daarvoor?
Ja, ek is vir dit geruime tyd en toenemend so die laaste drie maande meer versigtig vir die markte gewees. Het dit my verras? Ja, ek dink die manier hoe dit bereken is verregaande. Ek dink daar is te veel gedink aan die manier hoe hulle die tariewe bereken het nie, dis baie arbitrair gedoen. Ek dink die markte hou nie daarvan nie. En ek dink dis heel wat groter as wat markte gedink het. Aanvanklik net na die aankondiging toe die eerste hooftrekke uitkom, toe het die S&P 500 amper 1.5% opgeskiet na uurslip verhandeling 2 dae gelede. En dit was omdat hulle die 10% vlak gesien het. Die 10% is die basisvlak vir tariewe en ek dink hulle wil 'n basisvlak van tariewe daai hê want hulle wil ook in die fiskus insny dat daai inkomste nodig want Trump wil later die jaar en dis ook 'n ander rede om nie te negatief te raak nie. Hulle wil later die jaar 'n groot skaalse belasting inkortings vir al die middelklas en besighede, klein besighede gee in die VSA. Daarvoor het moet hy fiskale ruimte skep. Een van die baie maniere wat hulle nou kyk is tariewe. So ja, ek dink dit is heel wat meer en baie meer arbitrair is wat markte gedoen het, maar die aggressie waarmee dit gedoen word, die feit dat dit duidelik gedoen word as 'n stok om ander lande aan te moedig om tot by die tafel te kom en die eskalasie wat kan volg as gevolg daarvan is wat ek dink meeste van ons in die markte dus onderskat het. Hierdie is duidelik 'n stok wat gepluk is, 'n lat wat gepluk is om en dit is nie asof van die ander lande gaan net buik in die pak slaaf vat nie. Ander lande wie aan die ander kant het klaar tafel toe gekom, onder andere Vietnam, Argentinië en Israel.
Jy luister na RSG Geldsaake op 'n Vrydag aand antwoord ter ons. Luisteraars vra vanaand help Driekus Kombrink van Capicraft Investment Partners en Andries Nel van Creer Internasionaal om hierdie vraag te antwoord. Andries, 'n luisteraar vra, of 'n mens moet rondsoek vir die beste opbrengs vir 'n annuïteit, lewensannuïteit, of is die moontlikhede maar soortgelyk by verskillende maatskappye?
Goed, Dennis, as ons kyk na lewensannuïteite, dalk net vir die luisteraars net 'n goue oorsig gee, dit is wanneer jy aftree en jy dan jou kapitaal wat jy opgebou het in jou pensioen oorhandig aan 'n versekeraar en daai versekeraar gee dan vir jou 'n bepaalde inkomste wat hulle dan nou kwoteer en sê hulle sal daai inkomste vir die res van jou lewe betaal en daar is dan ook ander bepalinge wat daarbey saamkom om te sê dat 'n gedeelte daarvan dalk kan oorgaan na jou gade toe as jy sou afsterf en daar is ook eskalasies aan verbonde wat dan gekoppel is byvoorbeeld aan inflasie of aan vaste met 'n of 'n vaste persentasie. Nou as ons gaan kyk na hoe die versekeraars werk wat daai lewensannuïteite uitreik, meeste van hulle gebruik maar langtermyn effekte koerse as 'n basis en dan sal hulle elke week bepaalde hoeveelheid daarvan opkoop en dit bepaal hulle dan wat hulle dan deurgee aan daai verbruiker wat dan nou daai lewensannuïteit kom koop. So om die vraag te antwoord is die meeste van die opbrengste min of meer dieselfde. Ek dink nie daar's groot verskille of wesenlike verskille nie, maar ek sê tog steeds voorstel dat 'n mens 'n kwotasie trek daarvoor van verskillende verskaffers om dan dit te vergelyk en in daai week wat daai kwotasie geldig is, op dieselfde dag daai vergelykings te doen om 'n goeie idee te kry watter ene vir jou die beste opbrengs kan gee. Nou baie belangrik net dat daai kwotasies appels met appels moet vergelyk. Mens weet die the devil is in the detail, so mens moet maar seker maak dat daai kwotasies dieselfde voorwaardes het op beide in terme van jou waarborgtermyne, in terme van eskalasiekoerse ensovoorts. En dan kan 'n mens 'n ingeligte besluit maak of wat die beste ene is om te gebruik.
Driekus uit vorige gesprekke is ek nie heeltemal seker dat Cecile se vraag heeltemal gepas is vir jou nie, maar sy wil weet oor kriptogeld. Sy vra is daar redelike veilige eenhede of een veilige eenheid wat 'n mens in geld kan waag of belê en dan vra sy ook watter persentasie van haar portefeulje behoort sy in kripto in te sit.
Ja, ek het nog 'n kleinerige persentasie, ek sê altyd 5%. Daar is kripto fondsbestuurders daar buite wat jy ook kan vertrou wat dan vir jou kripto geld eenheid nie net die kripto geld eenheid maar vir jou ook maatskappye in die ekosisteem probeer belê in. Dit is nog iets om te oorweeg, maar die goudstandaard in die kripto spasie is maar Bitcoin. Jy moet genoeg daarvan koop om môre wakker te word, as jy die pryse 10% af en dit moet jy nie plan nie, moet vergeet daarvan. Ek dink jy weet ou bietjie laat maar die partytjie toe nou. Wel gedoen aan almal wat al klaar 'n paar aangemaak het, maar die prys is nie baie aantreklik nie, selfs nie na onlangs se terugtrek nie en hy doen ook nie 'n fantastiese, hy speel ook nie 'n fantastiese rol daarin om 'n portefeulje te diversifiseer nie. Hy val saam met die markte gewoonlik. Hy beweeg baie saam met die Nasdaq of saam met tegnologiemaatskappye wat hom nie 'n fantastiese diversifiseerder maak nie. Daarom hou ons dit maar klein. Ons koop self kripto aan nie, maar ek staan regtig in niemand se pad wat self kripto geld hierdie wil koop nie. Ek dink dis ou moeders vergelyk met 'n kreerrand wat jy gaan berg in die kluis. Waarom iewers op 'n goeie platform of sit hom in koue op 'n koue stoorplek op, met ander woorde op 'n stukkie hardeware en derde hardeware in jou kluis. Moet net die toegangswoorde vergeet nie.
Dis interessant, dit lyk asof dit so 'n bietjie die slagting op die markte vrygespring het vandag en gister Bitcoin en Ethereum het selfs meer as 1% gestyg.
Ja, dis goed om te sien as dis die eerste keer wat ek sien dat Bitcoin nie in dieselfde mate as die Nasdaq val nie. Dis ek hoop om meer daarvan te sien. Ek dink wat die prysbeweging vir jou sien is dat die mark soek na iets wat buite kan die finansiële stelsel is. Miskien is Bitcoin daai vraag. Maar tradisionele goud ook as 'n baie lae korrelasie bate in ou se portefeulje gesit, maar het altyd die eerste paar dae van 'n ineenstorting saam afgekoop, soos wat sommige markspelers, veral die wat leenteen hulle portefeuilles wat hulle hefboom het, daai likwiditeit nodig het om al die gate toe te stop. Daarna het hy 'n redelike veerkrag en spring weer terug na vorige vlakke toe.
Andries, die luisteraar vra in lyn met vanaand se gesprek, wat is die tarief en wie betaal daarvoor? Die invoerder, die vervaardiger, die uitvoerder?
Goed, die tarief is een vorm van belasting en die invoerder betaal daai belasting. So wat ons nou sien in die VSA gebeur, hulle voer produkte in uit ander lande en die VSA heeft dan daai invoerders 'n belasting of hierdie tarief wat hulle dan moet betaal. Nou in baie gevalle sal hulle daai tarief wat hulle nou ekstra betaal, kom ons sê hierdie 30% wat ons nou wat op Suid-Afrika van toepassing is, sal dan deurgegee word aan hulle kliënte wat die produk uiteindelik koop. Maar dis maar 'n vraag en aanbod geval en daai invoerder kan dalk ook besluit maar hy gaan 'n gedeelte van dit self finansier, anders dan gaan hy die produkte nie weer verkoop kan kry nie. So maar op die ou einde van die dag is daai tarief betaalbaar deur daai invoerder en sy verbruikers, maar die impak uit 'n Suid-Afrikaanse oogpunt as ek bietjie daarby kan aansluit by vanaand se gesprek is dat daai invoerder gaan nie meer kyk na 'n produk uit Suid-Afrika wat nou soveel duurder is nie en hy gaan dit elders moet gaan soek. En dit is eintlik maar waar die nadeel lê in terme van produkte wat ons uitvoer wat nou nie meer wat ons nie nou meer gaan deelneem aan daai markaandeel uit die VSA nie.
Dis tyd dat ons terugskakel na RSG vir die nuus net ter afsluiting. Wêreldmarkte bly onder druk vandag na Amerika tariewe in plek sit om sy ekonomie teen invoerders te beskerm. Dankie aan Andries Nel van Creer Internasionaal en Driekus Kombrink van Capicraft Investments Partners vir julle waardevolle insette vandag. Van my Tinus de Jager, dankie dat jy vanaand saamgeluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.